assalamu alaykum assalamu alaykum ma ngi nuyu wat ñep di ziaré wat ñep di ñaanal ñep jamm di nuyu soxna si ma fekk si buntu bi soxna ayda saab ñu ngi lay nuyu di la xaar bu baax di la dalal ci formalo dakar di la wax ni dalal ak jamm di nuyu tata ndew tata fatima job ñom ñi la fi indi ñu ngi leen di bëgge bu baax les patriotes mbay allo dakar mbay glace mbay instant mo xamna sedd ngeen lol ñu ngi lay xiar bu wet di nuyu mohammedou gueye ñu ngi lay nuyu di la xiar di nuyu di xiar tata aide la patriote di nuyu di xiar lg mom fekkon na ko fi mom mo wacce papisco mom tam ñu ngi koy xiar gën ñu ko deg isa jara amoxo di nuyu imam malik grand cham papis modibo grandoy elage nyes sen sir ñang balo babs ndiogu boy serer omar mbay omar wat soxna nafi wa ma ngi nuyu ñep di siat ñep ñi ma limul nak lañ xamne ñom ñoo tax may nuyo archi roots yang ci bir ak principal massamba ma ngi nuyu ñep di siat ñep di len wax rek tay mom comme actualité bi au senegal gis nañ ñim demé ak walum meeting bek ak li fi jotta xew yep ñu fassiyene def rek li nga xamne mom moy micro ouvert parce que ya pas mal de choses yo xamne nit ñi bëgg nañ ko wax ci meeting bi ak mobilisation biñ ci gis yep ak ñi nga xamne ño nekk ci benen côté bi tamit ñom la lañuy indi la lañuy répliquer ci li nga xamne mom mo xew demb té pastef woné dolem ñu ngi leen di nuyu bu baax di leen xiar di leen wax ne rek ngeen yendu ci jamm jere ngeen def wa assalamu alaykum ma ngi nuyu wat ñep di ziaré wat ñep soxna ay deggay yola fekkat ma ngi lay nuyu di la xiar bu baax di la wax dalal ak jamm di la wax ne rek fi mom moy allo dakar li ñi nane fu la neex duggal waye amna ben fenêtre bo xamné dal ding fa duggu fekk fa ku ñuy wax mbay te fenêtre bobu la fa xasse ba duggal dina la lek lo togg yo xamné danaka do musoko lek fenn xamna dinañ ci waxtanat mbay togolok la nak borom glace gi moy wacce revue de presse gi kokoy mbay glace mbay ci fin des landes wa mom nak togolak bu mag la man koy nuyu momit diko siat bu wer elage nies fo nek ñewal nga wax ñu sa xalaat ci miru demb bi ma ngi lay deg ci guddigi yaa nga wax ci mbolo mi ne mbolo jaaxalatu la te elage rasti de wi rasse ñaare da nga wara d'accord elage d'accord al yow rek la gis nga baña d'accord ba legi waaw ñew rek def li nga xamne mom moy sunu participation ci li xew demb grand cha mang koy nuyu diko siar waxna lu am solo fim nek ni de ba waji di wax dafa melni comme lepp na tek ñep mom lañ doon deglu lolu mom lu wër la ana ñi ko bugul sax xamna ni ñooñu dinañ ko deglu pour xol limi wax lo xamne dinañ ci mëna jëlé erreur wala jël liñ ko ko takalé wala jëlé fe lenen waye lolu amul solo danaka nit la rek té li nga xamne indi nako ci politique scène politique bu Sénégal nek na lo xamne lu am solo la parce que gis na ni mu soppé mbirum politique bo laaje ñu jox la bo woté nit ñi ñew nek na lo xamne dal ku ci amul jangat mom xamna ne nak vraiment la xew Sénégal ak ni actualité bi doxé intéressé wu la amani wat
Assalamu alaikum faramalo dakar nuy na len way may jiar kulu way dawda def fayal ma lay nuyu le charver ak aida sargi ñi koy nuyu koku da melni gan la dalal jamm ñi lay jiar bu wer ahmadou gay jiar nañ la mbay glas la mbay fayland source moy ñata ramadan mbay jiar ak magal bu wer le presse ak kan njagala wala makhtar jawartu ziar ak magal nday ay de cham la lion la lc depuis paris serigne modou sambala da yakarna bu ma jumbu abdou aziz job ak tonto cham chamene beug mburu nan nga cafe hein ki tonto jamu yalla la jolof la day ñeme njatt dembu deg na mo na li moy démocratie seen fit yaagi don ki ndax yakaron ngeen ne meeting bi du réussir ay tonto jam bayal ñeme njatt bi abdoulaye jakite amin ya ko yegal ba ci kaw di siar kulo dembu mom dama xawone japp trop mais gis na vidéo yi wacc vocal yi ma contane lol machallah ci nit ñi ñëwé demb ci meeting bi mais nak gisson nañu commencé ko diga galancor ñu waccés di ñëw ñu na leen bis bi lañ ko sacc ak di leen depp man dal xamna né dal babu njamban mi fañu mujj ak mom du neex mais nak na dem rek te mom deg na fa baat bu ma neex garsa garsa la rek légui garsa garsa la parce que waji bëggul réew mi gëmul réew mi waji bopam la gëm ak famem ci likoy tektale rek moy waji yi nek yor transport bi nga xamna ni li xew ci transport man dama japp ministre de transport mom da warul won am senegal sax bañ ko wotel bitt lan motax waji bu fekke mom amul honnêteté di démissioner mu jëlé ko fi Diouf Sarr lata muy ñew bam nekké bidim réew sax bi 11 bébé yi fa do fa lé ci hôpital mom da ci ci da ko dindi tek fa kenen ki ñew fi bo ba légui ni ni mënul fe def dara mom luñ ko jox pa transport luñ ko mësa jox rek da essek waji ne du ko fi jëlé kon kay famé mako ñorok bopam mais réew mi ñoruko mais ñun dañu bëgg réew mi téggu ci yoon li fi nekk bëgguñu mu yaqku mais waji nekk ci palais mo bëgg mu yaqku moy babu njaban na fexé nak ba réew mi ñuñ ko ko joxé won mu joxé wat ko non parce que mam ablawad bi mu ko jëlé ci loxom bu ko neexon du ko jox parce que ay nit taxawon nañ ne ko bul nangou ne gagné nañ la da bu nangou to ni du jot ci réew mi mais mom honnêteté woko féliciter ko ne ko gagné nga muy genn palé ne ko talalé say loxoma ñaanal la mu ñew wor ablawad di def lu ko neex man gëm na né mom ibou ndabam mi ak mu jëm du neex cioy bari rek waye gëm na né ak jogëm ci bop réew mi pourtant ak na ron am sens nak def lo xamné mom zeul mo koy def ñu né président sortant bi bokku ci élection yi ndax ñi fi jaar ñep dañ leena gane ñu doora dem mais mom mënon na am grandeuru ne mom du bokku ci élection yi affaire yi jaar yoon té li ñu tekko ci souf té mom wax nako sax biñ ko fi laaj mu né am na ño xamné bo leen jappé mu démé nangam ak nangam am na fu ñu jaar ak yoy fi nak da amul luñu parce que ñaari citoyen lañ né ño am problème mais les comme ñaari citoyen ño am problème duñ ko bay ñu régler ko mais ñom ñu jël ko en mais di ko xéxé affaire bi dara daf ci jaarul yoon xam nga légui yeen ñi ngi naan la wuyju bu wuyju wutit dañ koy jël yob ak nangam sangam ci gendarmerie la affaire bi warona yam bam fa joggé première liñ jëk violé moy ni ñi dindé mbaranu kër la yam manam pelenté bañ jëk yobbu sax dañ ko warul wonu yobbu ci non parce que bobu député la won ñu né mom mu genn né mu dindul mbaranu kër la yam du wuyji fofa rek affaire yi warona fa mëna yam parce que procédure bañ dindé mbaranu kër la yam pour mu dem wuyji rek du yoon mu xey di wuyji né fi lay jaar ñu né ko do fi jaar luy nday lool manam affaire fam commencé ba legui ni luñu ñom jalgati yoon wi ñi wax ñom ñoko ñëk jalgati bëgg ñu ñu téggu ci yoon ginaaw ki nga xamné mo wara dajalé yoon coiffé yoon mom moy jalgati yoon yow ñu rela da ngay téggu ci yoon ñu maté la yobul la kasso ray la duñ ko fi tay duñ ko fi def ëlëk seen chaxañ yi nañ ko bayyi édité ce sec gis nañ ko fi ñukoy ñu convoquer ko mu xey di wër Dakar jaar fu ko neex bu heure bu ko neex mu dem wuyji ken newku nako fi ngay jaar ki xey di dem di wuyji te manon na ne man sama mbalanu kir lay niñ ko mure jaarul yoon nañ ko jaarale fiñ ko wara jaarale ma door dem wuyji me yoyu fekk ko ci manam bu fekke da nga nek ko xamne ni affaire yoon mom luko arranger rek lay jël luko arranger wul duko def manam nu meuna def ba sacrifier le mom budé salfané yoon ak yoram neeku ci kon yewit ya wara am sa matok bop comme niko président Ousmane waxe garsa garsa comme mom bugu rew mu yegut wa rew mi famem la gem ak wa bitim rew ñun ñu bëgg rew mi nak buñu bu ko jaralé ben nañu jaral fukk ñu xol ba xam
wa re salam nuyu papis la sen ci kaw ak papakan ñew waxtu tere ci li nga xamné mo xew demb moy meeting Ousmane Sonko meeting pastef bi amon demb feele ci kër massar ak mbolo bi ñi fa nekkon ñep danaka bon ken mënul imaginer ñaat nit fa nekkon mais li am solo rek mom moy ka réussir na man bok damay wax en tant que pastef en tant que membre du pastef fonk projet wi lol gem ko lol lol nak fofu nak lay waxe li nek sama xel lima gis amana nit ñi nenañ mënon na gëna bari parce que amna ñoo xamne dañ leen bloqué duguñu Dakar peut-être que ñi leen bloqué ñoo xam seen motif bu tax ñu bloqué leen ñu ngi naan y avait trop de personnes yo xamne ñu ngi doon duggu Dakar et c'était trop loolu ñu waxon loolu mo moy motif biñ joxé man nak amna sama ben copain bo xamne demb ci goudi lay waxtaan ak mom ci li xew ku nek mbour mom avay na ma audio mom neena ma carrément ñom dañ leen arrêté ba paré ci kanamam ñu arrêté pas mal de voitures yo xamné dañ doon dem ci manifestation ba bon motif bi nak on sait pas moy comme li mo wax sank rek peut-être que gendarmerie dañu xalaat né Dakar la fa nek dafa bari je ne sais pas wala ma xalaat né dañ leen bloqué bok pour ñu bañ nit ñi gëna bari fofu wala pour image Ousmane Sonko batay mëna nek mais loolu yëp amul solo li am solo rek mom moy ka présence bi demb nit ñi fa nekkon ak discours bi nga xamné Ousmane Sonko li muy incarner ak li nga xamné la doon woné na né carrément né c'est un homme d'état woné na né nit ku am ful la nit ku am fayda la té it woné na né carrément né amna fit futu lolu am fit bi nga xamné ëlëk bu ngi ko joxé suñu réew mu baña def li nga xamné nit ñu ragal ñi dañ koy def gis nañ ko fi nit ko nit ñi souffel seen bop nit ñi touti seen bop parce que gëm né yow ki mo lo supérieur nga waccé sa bop ba defal ko ay affaire yo xamné du arranger sa peuple gis nañ ko fi mais Ousmane Sonko nak mom li mu woné demb ak discoursam surtout waxna ak sénégalais waxna ak jeunesse bi denk na len bopam té it ñi nga xamné mom moy opinion internationale bi tamit waxtan nañ ñom man loolu gën na ma amal solo parce que mbirum communication am dafa soppeku ci jamono yu ñu tollu autrefois sénégalais rek la doon waxal légui nak parce que gis nañ ne manipulation bi dafa bari ñu ngi koy jaxasse ak aduna bi ne bugul li bugul France bugul fi bugul li et alors que mom limi expliquer rek mom moy que tout simplement que dafa bëgg Sénégal li nga xamné mom la am képp ku ci soxla les portes sont ouvertes mais à condition que nga respecter li nga xamné lool la condition yi sénégalais di tek moy sénégalais gis sen bop yow dëkk bi nga xamné yu ya indi say matériel yow mi exploiter yow it nga gis ci sa bop malheureusement jusqu'à présent ça pas été le cas ñun Sénégal dañu gis né suñu ressources yi day génn di dem ci all bi ak li ñu wax yépp né ñun am nañ ko comme ressource naturelle lo xamné mëna développer dëkk bu tuti bu melni Sénégal ba exemple bi nga xamné dama koy faral di gis dañuy na Rwanda mais Botswana dëkk la bo xamné ñom à travers sen ressource naturelle ba sen président bi ñëwé sen ressource naturelle li la jël exploiter ko sen bop défaral sen bop lepp ba tay ji fi ñu toll ni ha képp ko xamné xam nga nit ku dëkk Botswana dalay wax né carrément sen nu mu tuddu ñi di jàngé école duñu fay té bo démé ba tollu yenn classe yi état bi mo lay financer di la jox bourse bo démé à l'extérieur état bi mom mo lay financer mo lay jappalé bo démé nak ba tollu fo xamné ni mos war nga retourner nga retourner dem ligéyal dëkk ba yoy mu nek ay politique yo xamné c'est très simple ñun ñukoy xaar nak ci sunu leader bi di Ousmane Sonko mais à travers son discours daf lay wonné carrément né il est prêt pour soppi li nga xamné mom moy Sénégal parce que bu fekkon dañuy nan dëkk la bo xamné amul dara sax ñu mëna wax mais dëkk la bo xamné dafa am ay ressources naturelles de première catégorie li nit ñi di wër ñu nan ay gaz ay zircon or diamant pétrole fer y a du tout légui nak mom à travers son discours bi nga xamné mom la adressé wa aduna bi won na len carrément né ñun dañoo fasiyéné développer parce que on est souverain té li ñu am li nga xamné mu ngi suñu réew wa réew mi dañ ci wara yek seen bop lolu amna solo ci débatam ci discoursam parce que nit mën na bind livre bind projetam bëgg bind li mu mënta développer lepp mais bu ñëw tok def liko neex gis nañ ko fi kon nak li gëna am solo rek moy ko débat bi discoursu Ousmane Sonko bi demb li nga xamné parce que aduna bi pour nga démal sa bop yombul motax les collaborations yi nga mëna def ak yeneen dëkk yi dafa am solo parce que ku ci nekk rek amna lo xamné ding ko yor yow sa morom soxla ko te yow amoko légui nak yow lu sa morom yor yow nga soxla ko yow bo bëggé nak nga xamné loolu ku ci nekk mëna ci gis seen bop da ngay dem ci mom ngeen tek ay pact mu nekk lo xamné ding ci gis sa bop yow mi indi say matériel nga gis sa bop man débat bi day waw discours Ousmane Sonko bi yépp à part que affaire de procès bu ñak fayda bi man à part loolu mom lima ci gënon amal solo rek mom moy que li nga xamné daf koy wax pour Sénégal man loolu mu ëppal solo mais xamna nak défié na ñi nga xamné ñom ñoko bëgg sonal ñi nga xamné ñom ñoko bëgg téré mu doon président défié na len parce que ñom loolu lañ fofu lañ ko wo fekk ci na len fa demb loolu tam c'est très important mu won sénégalais né man joxna len sama bop denk na sama bop yalla ak yeen sénégalais yeen jeunesse bi yeen sénégalais kon nak Ousmane Sonko mom vraiment dañuy sante yalla rek ñun ñi nga xamné ñun ñoo gëm projet bi man damay sante yalla ba yaakar rek am yaakar lepp lo gis rek espoir espérance yaakar na sunu sénégal war na mëna soppeku bokk ci dëkk yi nga xamné buñu limé afrique les 5 6 7 pays nga xamné ñoo gëna développer ci afrique ñu mën ci bolé sénégal mais toujours ñu lay bolé ci les 20 pays les 25 pays les 18 pays les plus pauvres au monde lolu danaka té dëkk bu ndaw la bu am lepp am naaj am geej am dex hein lac de guerre niñ koy waxé ak fleuve bu nekk fele walo ndox mom niñ koy waxé né ndox mom yépp waron na mëna doon ndox mo xamné sénégal waron na ndox mu war na fa law te kenn du fay facture hein ak li nga xamne mom lañ mëna exploiter suñu courant énergie bi yoy yep danaka sénégal fofu la wara jëm dekk la dafa wara nek dekk bo xamne les sénégalais dañu wara dundu ci seen réew sans que amna yenn yo xamne waruñu koy fay ci seen réew parce que dañ ko am légui nak la fait que ñeneen diko jël diko exploiter lo tax discours Ousmane Sonko bi gëna jëm fofu ñi exploiter ñi nga xamne li ñi investir ñi nga xamné dañuy bëgg di def ay échange di def ay ki nu mu tuddu sax walum exploitation yi ils sont les bienvenus inshallah bu jëlé réew mi mais lépp rek dañ koy tek ci yoon
ah papa kan sa cadeau yi amna solo lol dégg lo guma sa audio bi yépp mais nak dama waccé sama vidéo bi nga xamné lima gëna amal solo parce que man bon affaire du gatsa yi ñu koy wax man gëm na né dañ ci dul egg parce que dofuñu jinné japp len waaw dofuñu jinné japp len parce que ay sénégalais lañ ñom ñoy yor force armée bék ñom ñoy yor lepp mais dofuñu dañ jinné japp len parce que xam nañ bu baax li nga xamné mo top ci bison ginnaw Ousmane Sonko man waxuma wa diaspora bi rek mais sénégalais yi nga xamné ñoo nek jeunesse bi top Ousmane Sonko rek pap kan man xam na né waxu gatsa bob Ousmane Sonko daf koy wax pour défendre bopam daf koy wax pour wone len ne carrément man paréna li ngeen xamné yeen lool ngeen bëgg man dina len ci fekk ci mais man lima gëna amal solo moy que bës bu nekké ci réew mi moy ni nga xamné mu bëgg traité ak wa union européen wak américain yek ak képp ku mënte doon chinois yek yépp mu défendre li nga xamné mom moy sénégalais bi sénégalais lambda bi nga xamné dañ koy ligéylo ñuy défaral ko contrat képp ku wara mëna ñëw exploiter sénégal hein ñi fay liggéey sénégalais yi ñu fay liggéey avant tout il faut nga favoriser yenn place yi ñu jox ko sénégalais yi place yi important il faut ñu jox man yoy daf ma amal solo quoi parce que dama gis fi en Italie li ñi nane liggéey métier yépp loolu seen politique bu baax bu defal seen réew mo len ko may liggéey métier yépp étranger yakoy def pourquoi man motax mané man nak sama vidéo bi ma def ko ngir li nga xamné mom lima ëppal solo man bok lima gëna yegg ci débat bi moy que li nga xamné Ousmane Sonko wax nako pour ñi nga xamné dañoo bëgg ëlëk bëgg def affaire ak Sénégal man loolu ma gëna amal solo
mais gatsa bek yoy yep mom danaka dañ fa dul egg parce que ñi dofunu ndafa doful xam na ne bamay jël rew mi ah lek lako topone lu 4 fois lu ko tripler mom mo top Ousmane Sonko tay ji kon nak Macky Sall doful.
Assalamu alaykum ay ni pap tawre ubeguma sax baye faaw kat ma xamal len ben xibar gis nga keur serigne ci def ci am ño xamni ni kat ay setan lañu de am na ci ño xamni ni ay setan lañu jënd nañ len ndek kay ci ni ma digge ko xamna am nañu ko jotto deglu sax ci réseaux sociaux nek am na ci ben defena doomu serigne bi ko xamni ki xaritu Macky Sall moy ki ci gëna mag defena ko kay defena ci niñu waxe mo indi blocage pour Ousmane Sonko gis serigne bi da xamna ben rakam bu duggu neena bi Ousmane Sonko waxe ne jafena ci mom mu gis serigne bi comme dañ ko bloquer doomu serigne bi defena ne tin ci mag la bok mo genn ni ah bu ko beugé gis war nako gis amna fu meuna jaar nangam mo ni war ko tont lol daf ko war ni kay comme gisuloko tektal ko fu mu jaar ba gis ko big la ben way wax lol kuñ wax soxol ben way bu ñu wax doomu serigne bi kuñ wax serigne Astambak moy rakko koku ñu wax mam cerro ñaar ñep serigne bi mo leen jur waye ko ndaw ki neenako wara def lool Ousmane Sonko waxe lool dang ko wara yombalal pour mo gis serigne bi waye mu ne waye joju kat xaritu Macky Sall ay seytane ngi ci ñom ay seytane ngi ci yo xamni sama bay ah man day nek serigne bu tax bo defé fi seytane ma wax lako am na ñoo xam duñu dara na la wax lool ah bah yo bari ken mënu ko wax am na ñoo xam dañ leena jënd am na ci ñoom ñoo xam na ñi dañ leena jënd ci kërru diiné yi gën gis mo tax am na ci ñoo xam ni la la wax duñu dara aduna kat ki dara serigne touba ne rek la gën moy ki la gëna ragal yalla boko wax de ci mazalikal jinar ak ki la gëna ragal yalla ëpp la xam gën la ragal yalla mo la gën way ci dess yi fi ñu am lu xam na yëm fi sa bala ma wax lenen non la de dama do na ci duggal lool rek dafa am nañu ko ñu xam affaire bi nu mu demé waye yoy tam dañ ko wara wax dénoncer ko diko seytane nga amna boy dinañ ko wax ñom activiste ñom akhlata nak yoy amna ba ci kanam
wa re salam tonto cham ma ngi lay nuyu di la xiar di nuyu sama ex xarit soxna na fi njaay serigne sidi ñang bala ma ngi lay nuyu di la xiar sa video bi amna solo danaka fo mom lolou mom du senegal li nga xamne dañuy nane opposition bi ñew bok ci mbir yek ñu leen di limalé lolou mom amul senegal mom opposition bi lañ leen di deub bañu mok lolou fa am malheureusement nak moy buñuy taxaw nan démocratie ak dekk bu droit ak dekk bu lité tous amuñu ko bo déggé video bi rek nga xamne ñun mauritanie bi rek mom moñu gëna avancer démocratiquement kon nak ñun am nañ problème tonto cham li nga wax amna solo li nga indi amna solo parce que Ousmane Sonko wax nako neena mënul gis Serigne Muntaha lolou c'est grave buñ démé ba tollu fi nga xamné ki di nga xamné mom li mu incarner moy le leader de l'opposition mënul gis suñu kilifa yi kon ya problème buma né suñu kilifa yi nak ñi gëna fess lañ ñi wax comme Serigne Muntaha parce que Ousmane Sonko mom le cité té yaangi nan amna domam bo xamné mom mo dox ci digënté bobu pour ba mi ngi artu Macky Sall nak mom
amna liguey bu am solo bo xamne def nako parce que lolu lu mu metti 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 sax parce que Ablaye Wade bayina fi lolu moy liñu nane relation wu kilifa diine yi ak askan bi relation respect bi nga xamne Ablaye Wade bayina ko fi mais Macky Sall mu ko yak parce que Macky Sall li mu def ni ak lu mu meunte defé nak xarito ak corruption ak lepp lu mu fa meunte def parce que dara woruma ci mais ak koko lu mu meunte nek doomu mak xaritu Macky Sall wonta meuna téré Ousmane Sonko mu gis Seigne Moustapha loy plein droit am la té amna amana amna mbir mi fu mu waron tollu du fa egg mais fi ñu toll ni instant bi ni intervention ak lepp lu mu meunte démé Ousmane Sonko c'est pas à sacrifier lolu na lèr mu lèr ku meunte doon nak ci Sénégal képp fo meunte nokki ak képp ko meunte doon Ousmane Sonko n'est pas à sacrifier bu féké nak ñooñu nga xamné ñom ño dox ci digënté Seigne Moustapha dañu dox ci digënté Seigne Moustapha ak Ousmane Sonko pour bëgg Macky Sall sacrifier ko dañuy perdre sen temps rek parce que jeunesse bi ñu ngi taxaw déterminé nañ wax nañ né Ousmane Sonko c'est pas à sacrifier té li ma doon wax rek ci li nga xamné mom moy relation entre kilifa diiné ak population bi buñu démé ba tay ba taxaw ci réseaux sociaux ñuy ngañ ci kilifa yi amana ko war nañu xolaat seen taxaway ci askan bi parce que li ni dina dem ba tollu fo xamné bu ci activiste joté dinañ ko yobbu fu débat bo xamné dañuy mujjé jël ay cadre yu ñoo di tek ci seen kaw té amana war nañ fa mëna baña egg parce que ñom la sénégalais gëm ñom la sénégalais yaakar lu mënte metti metti rek dañu wara tëddé njaxanaay def li nga xamné mom bu askan bi soxla réew mi démé ni ñi di nek intermédiaire yi war nañu mëna fexé def sen relation comme il se doit parce que ñom il faut que un minimum heure bu ndaw rek ñom ñoy responsable li xew après
nuy wad na len ziar ko loin bay dawda nafsatu bal to ko ñobi mais légui peu bisala daqat to ko ñu nak mer jaada ci loone ya ngi am jam seddu ku bax señ sidi ñi ngay nuy way bi sanga ne ci kaw momi di tokoñu bam waxat rew na bi setu bal tokoñu rek magoy li jënd dina bisat sama grand mais tonto jam pa da melni ubbe go nak nana go café mais man deguma sax waxi señ bobu sante mbake xawma nan asu mbake señ abdou samad rek la deg mu def ci ben ki di wax mais man xawma lu mara bobu wax nan mang koy féliciter ah kon président sonko da bëgg gisé señ bi mu nta fexé ba egg ci mom non mo lay wonne man ci sama gis xayna keneen mu na nga baña d'accord ak man ne khalifa general yi amna luy xew ci penc mi manam luy xew ci rew mi manam ak talité yi deug ñi se ci ñom waral leen ko xamal duñ leen ko xamal manam duñ yeg li xew deug wala li am duñ leen ko waxe nam amé deug man lool la japp motax li am di am mais nak ñom ñi nga xam dañu garder responsabilité bo xamne kenn gaddu ko ñom ñu wurtu nang lool ñom ño wara fexé ba ñi se ci ñom di doon ño xamna ni lepp luñ wara yek dañ koy yek namu amé ak namu xewé ñu wax leen ko mu leer ndax bu féké né muñ nañ dem ba ku wara gis sëriñ bi ñu ayé la ko gis té lool sax yaakar na ki Kadim Ndiaye momu ñu won na fi ci jamono sëriñ Saliw néna ci lamiñu bopam moko wax né ko man dé ñi may bëgg di gis dañ makoy xaj manam ñiñ koy indil ak mom ñuy bëgg di gis day wuté manam en trois ans ñim koy indil ay célébrité ñu jëmut fenn mais ñi nga xamne dañu sekk ak ñom walu aduna lu koy doxal wala diina jek dara ji buñ ko bëgge gis ñoon du leen baye ñu gis ko moy li rek mais lu ñaaw la nak comme niko tonto jam waxe bu fekke sama mangak luñ mën di bokki niko imam mor bay di waxe bul bañ na da nga farak yow dal far munul ñak mais boy far faral ci deug far ak neen rek mo am mom mo baxul mais bu fa deug nek mom farfal luñ la mëna waxé def faral ci deug ala kulli alin ki neeku ci deug mom bu yalla ubbi am xélam ubbi bopam jamono dina ñew mu xamné mom mo nekkon ci leundam mo nekkulon ci deug dana nangu si señor
ah papa kan sama jarwal dama ubbegul te xamna amna nana guma café segg guma café mangi lay siar ma lolu kar sarin ci lu nek nga ci bir amna ci ay saytane yo xamné ci yenn waakari fo dem nak ñanga fa waye nak amna ci ñu degg ño xamné ñi ñoo and ak Ousmane Sonko ko sëriñ bi mom mak la mi ngi ci yenen mun la fu mu tollu di wax ak defef liko waron dipp def nako ki jité rew mo def say say dënd ñenn ci entourage nga xam ni amuñu ngor ay seytane lañu xamna leen bës bu nek ma ngi Touba bi waye man fi may gis kuma ci gis man dem yo xam duma ci dox man ma la wax lolou de man de bant bu gudd lañ may laalé man mi barka señ bamb la wax bant bu gudd lañ may laalé ku ci def lo xam li du non man ci sama wet nga jëmele mako sax ma toroxal la ci sasi duma ko sax xaar ma la wax lolou de dana toge no xam ni sax dañuy defane ci ñoom la bokk man sama jotaay damay toge no xam li bama dikke loy jaay fekk mama toge fofu man budé ak talbe nga ma won boré sëri ma dem ak yow talbe ba gën la soufé budé dag may won né diwé sa mam mo won la ni yalla ma bind té mom rek la yaakar gënoma lool la lay won ci sasé ci jotaay ak ki doxal man fofu la tollu man mo nit la koy defé kenn yabuma ci wa kuma ci naw lo dal respecté la tegg la ci ko moy ki wacce bopam defu te ni comme talube serigne touba deful won nit ñi ay jam doomam ñi ko wootu deful len nit defu ñu nit ñi ay jam amna ci nak ño xamni ni ci set yi ma gis legi amna ci ño xamni ñok ñeppayam amna ci nak ñu top seen tank mam ñoo dañu jara sargal jara jox seen cër yalla ko dogal ak keneen ku bax ak fu mu baxé nga jox ko cër man fofu la tollu man sama bop nak la xam ma la wax lool de bo ma lay jaay affaire bu may teb dila toroxal sax duma ko tay ak fu ma fekk nak ñu ci bari sax duma tok ci suuf ngay tok ci ko duma ko def ma la wax lool man fofu la toll man non lay dundé ya ñu ci bari bo jaay affaire li affaire seitan ak yoy ni ñu def ne di foni loxo sax duma ko def mo la fonal ben loxo ah man sama bop la xam nak may amna ci ay say fo dem nak lolo nga fa dana war ken mun la wax lepp ci bari top so wone jangalam serigne bu mag bi nekkuñu ci lolo na la wax lolo amna ñoo xam dañ ko bloquer pour mu gis serigne bi Ousmane Sonko mi ñoña Macky Sall dañ leena jënd da gañ xam nañ leen motax gis nga leen rak ji toroxale rak ja ko toroxal amna ci mouride ñoo xam nañ ne ko ci ay tiaxan duñu kaf duñu tricher ma la wax lool de dara jarul leen ko ko li xew fofu yeb kenn mënu ko wax
assalamu alaykum wa rahmatullah forum radio dakar ñu na leen ziar leen nuyu grand cham diko ziar bu baakha di ziar bab daoud ñu ngi lay ziar papa kan ziar nañ la bu baakha baax mbay gay borom rew bi press ñu nañ ko ziar ko bu baakha baax papa suñu na ñep ziar ñep rek di wax ne li am dembu de kep ko xamne jangat bi dang ko jël rek ba ko yamal rek ci am mbolom kesse rek sa jangat dess na ci sama xalat ndax gis nga man toujours damay sante yalla ci fiñu jaar la Ousmane parce que gis nga Adji Sarr bu won Adji Sarr Ousmane Sonko kon Ousmane Sonko fi mu ak sa du fi aksi mais nit dana jog ngir yakal la fek dalay defaral nit dana jog ngir yakal la fek lam lay jema yakal yow dalay defaral man dama gis ne affaireu Adji Sarr Sonko li upp metina nak metina ndax ay nit as gor nga jël yaq taxaw rek beug yaq deram lolou metina ci as gor mais as gor dang ko beug yaq far yalla yalla joge fa yekati ko ndax lolou kep ku massa bax ci aduna yoonte bi sallallahu alayhi wa sallam ca ngay tambale joge jallal sax ci yoonte bi demal ci yoonte yalla ibrahima ba ci yoonte yep ñi ci upp ci ñom ay nit jogon nañ ngir yakal leen ay nit jogon nañ ngir neurmel leen suñu borom yekkat joge fa yekati leen ba faaw ba nga ñew ci senegal mas na ko fay net ci ahmadou bamba ak ñeneen ño xamne ay nit jog nañ comploter leen ngir bëgg rek yakal leen mais fa lañ joge yalla yekati leen motax man affaireu ousmane sonko Adji Sarr bi pour man ndimbal la ci ousmane sonko metti na lol nak mais ndimbal la ci mom parce que yu bari yo xamne dañ ko xam te lolou mo ñu ko xamal ndax tay ñiko jangat kat yu bari defé affaireu ousmane sonko Adji Sarr bu fekkonté ni bien justice dongu lañuy wax kon ci rapport médical ba ak ci capitaine touré fa la mbir ma doon yam niké yu bari bari caisse yu bari bari comme yu ben Adji Sarr yi bañ démé ba xamné seen borom dañuy fenn fofa la yam wota jall fenen motax képp ko xamné da ngay analyser di wax deug li nga wara wax moy mbir mi du waxi dara de nga parce que nit ko xamné yaangi accuser nit té yow makoy accuser té xaw nga né ki defuma dara ñala sét ñepp ñi nga xamné ñepp ño wër affaire bi tambalé ko ci borom salon ba docteur ba gendarmerie ak ñi nga xamné ño wër affaire bi ñepp ci tambalé ba wax nañ lu leer né nañ la yow mi li ngay wax dara amu ci da ngay fabriquer ay wax té wané nga ko wané tiko de nga donc lolu moy point bu ñëk point ba ca top moy ñi nga xamné ño wër mbir mi nak muy ku melni ay Mamour Diallo ak ay ponkal yi nga xamné ñom milliards yu dul jeex lañ satti suñuy milliards lañ satti ba paré wëlbeutiku diñu xéxé diko xéxé ak ñun ñuy askanu Sénégal ndax tay ñun ñëpp yag nañu sétan ay film yo xamné police dañuy nekk ci gannaaw mafia yi nekk ci seen gannaaw police nekk ci ñi gannaaw ñi nga xamné ñoy jaay drogue wala ñi nga xamné ñoy wër ñi rap banque yi wala yu mel nonu police nek seen gannaaw yow mi dem police di bolé police xamné bu yag né ñi nga leen di bolé ñom ño def li waye ñom ño né seen gannaaw parce que ñom dañ ci lek dañ ci ñom ño and lolu nak mo am ci digënté caisse bi nga xamné Ousmane ñom Mamour Diallo ñi and ak Adji Sarr Macky Sall mo nek seen gannaaw wa légui nak nax ngay nek ci gannaaw nit mu leral yow ki limi def lepp xam nga ko ñom ñepp li ñuy def nek ci gannaaw Adji Sarr diko roxale ak Ousmane Sonko avant ñukoy def ak biñu nekké ci mbir mi diko def ak lepp Macky Sall yegg nako Macky Sall yegoon na lepp de nga motax mom mënu ci wax lenn parce que tay bu fekkone tay rew mu jaar yoon la de nga tay mbir mi yag jeexon na bu yag légui nak ñom plan bañu lalon te tambali ba bëgguñ ci delu gannaaw wirgil sénégalais nak ñom wan nañ leen len oké yeena ngi ñi ñogi taxaw ñogi ñog yeena taxaw jakkalo légui nañ ci dem de nga nañ ci dem xol ba xam légui fan la mbir mi mujjé han da ngeen ci ray ñu bare bare deug la parce que yeena yor armée yeena yor dara waye fami mujjé du bax ci yeen parce que askan yu policier gendarmerie yek ak armée bi ñepp ay ñok askan way yam samay rakka nga ci samay maga nga ci samay jarbaat ak samay nijaay nga ci bir armée bi ño xamanteni bi ne de nga buñ démé ba gis né li jaadul kan lañuy wëlbati ko andal lolu moy andi musiba ci réew denga lolou moy indi musiba ci rew te Macky Sall nit la ko xamanteni bi ne ak soxor la indi Senegal parce que president bu soxor day muju ñi and ak mom ak askan wa ak tioxor la len di wal tioxor gogu mo nek Senegal ba mara de tali ko seen ak xolam ngi bax ndax president biñu jité parce que president bo xamne jemuuta bal kenn denga kilifa go xamne do jegalé roki mu roku ngay def te yow li ngay xexé yow xexé wo li nga xexé momoko askan wi ñola ko jox askan wi ñola fal jox la rew mi na doxalal nga jël la askan wi jox diko xexé ñi nga xamne ñoy sé adversaire politique bëgg leena daanel ñoom bëggo kenn ko xamne ku la opposé la lolu jaadul am rew day am opposant rew yi développé yépp ap ñi xamne dañuy opposé dañ leen di reconnaître état bi dafa leen di reconnaître di waxtaan ak ñoom buñ amé luñ bëgg def lu am solo ci rew mi ñu wolé waxtaan parce que mbolo lañ andal Ousmane Sonko mbolo la andal mudul jeex ñun ñëpp xam nañ ko
ku setan meeting dem bi ak dama la wax ci affaire meeting bi fatel meeting bi fa sax mais xolal rek opinion sénégalais bi kep kuy dem sénégal di waxtan ak nit ñi di dugg ci auto yi di wacc di dem ci ngenté yi ak ciéd yi ak magal yi ak tianté da nga xamné Ousmane Sonko li mu mel bir sénégal suñu borom moko ko défal lolou kenn mënu ci dara mais nak soxor gi ne ci Macky Sall nga xamné bëgg ko reconnaître bëgg na ko éliminer de nga lolou dong mo waral li am di am lolou dong moko waral Macky Sall rétan sax da ko jafé ñun ñëpp xam nañ kat lan Macky Sall nan la mel xam nañ ko de nga soxor gu metti rek mo waral li lepp mais ñu leen fi xaar li jëm nak yu affaire ay Ousmane Sonko warna gi Serigne Bek war ko gi Serigne Bek ñoy yépp ñi nga xamni ño wër Serigne ci ñom état lañ andal Serigne bi mom man na sax mom doon ko xamni mëna neutal mais ñi nga ñiko wër état lañ andal parce que état moy jël alal judul jeex diko fa duggal ñun ñepp xamnañ li xam ci xew ci kaw Serigne ci ci biir Serigne ci ci biir kër Serigne ci ñun ñi di wax ak yeen fa lañ yaro xamnañ fi lu bare de nga état alal ji mi jël diko jox ñi nga xamne ñom ñoy wër Serigne bi ñoo ñu xam nañ ko te ñoñu li ci ëpp ñom gis nañ état lañ andal ñom état bu fi ñew ñu and ak yow bu leuf nit ñi jëlé ñu and ak ca top ñom lool moy seen liggéey ay Ousmane Sonko mom sénégalais yi ñoko bëggal seen bop Ousmane Sonko bëgguñu ko ndax dafa rafet ak na ko fay wax bëgguñu ko ndax ab casamance la bëgguñu ko ndax li dañ ko bëgg parce que idée yi mu andi pour sénégal jëm ci kanam afrique jëm ci kanam ñu bari dañ cey gis seen bop ñu bari dañ cey gis seen bop lool do nga tax ñu and ak mom du leneen bala nga wona xamne nit ñi andu ñu Ousmane Sonko jëmmi Ousmane Sonko idée yimi déroulé lañ andal tay mu démone tay Macky Sall woko tay bam ne damay jema jubo Macky Sall wala mu jema and ak Macky Sall kon ngay xam lan ñan ñoy sénégalais fulle kenn ëppuñu fulle wa tay gis na né révolution bi ñara am Sénégal Serigne Sou bare ñom ci seen bop buñ moytu ñom sax ci lañuy joggé nonok askan yu ba faw askan bi doon seeni non ndax comme niko gëna ci am di waxe ñun ñëpp de nga ay talibé lañ mais tamit at the end of the day ñun ñëpp ay nawlé lañ ko def nawlé mu def la nawlé ko deful nawlé mu tek la falé waaw ful la joju mom am nañ ko di leen sante bu baax di leen gëreem
man la sen modou ma nga nuyu di leen ziar ñu ñaan yalla dafa leen jam dafa ko sen jabot nuyu papis nga nuyu sama nday ya sen sidibe ñu ñëpp bop gal ba ciotu gal ñëpp sen sidi ñu ngi nuyu papa kan gra cham ñëpp bop gal ba ciotu gal ñu nuyu den ziar papa dawda ñu den ziar ñu ñaan yalla dafa la cham dafa ko sen jabot
wa sen sidi wax nga deug de lepp Macky Sall mo nekkon ci ginnaw waye toroxna li xale di wax naan toroxna bané tot APR yépp lem nañ seen gien fi mu nekk sétlu leen ko rek ñëwetu ñoo wax gis ngeen ni ñu ñàkke xorom kenn mosu ko gis yàlla daf leen a weer démb Sénégal yépp jóg nañu pour wacc nañu Macky Sall mosuñu ko Cheikh Sa baliko lifin ma musula saf ke ken man de musuma neex man de aduna du lu jog rek keuf ma man mi yalla xamna ni ba muy wote ak Abdoulaye Wade sax Abdoulaye Wade la farlon man mbir musuma neex yalla ko dugal dal man damay gis nit rek ñame ko wala ma ragal ko ma la wax lool te gént naa mu daw bàyyi fi ko nguur gi lu mel noonu dina am nag insha allah lu mel noonu dina am te di ngeen ni waxoon naa ko maa la wax lool de bind naa ko barki démb bind naa ko bàyyi leen xel ci loolu du demee ak sagoom du demee ak sagoom soit ñu forcé ko mu bàyyi wala ñu def émat mu daw te buy daw ci réewi tubaab bi lay dem te dina ànd ak ay kàngam yu rëy lii incha allah bind leen ko du démé ak sagum ci ciow lay démé digen ni waxon na ko inshallah doomé ram la du démé ci sagum dafa iñaan Ousmane Sonko dako xam muni musuma gis nit ku bonane ni Macky Sall muni billahi wallahi musuma gis nit ku bonane ni Macky Sall mo bonta touti dafa sew dal dafa sew xam nga nit man nga bon sax ta am ki dal elegance am nek xam nga da mom dafa sew dal wa joju dafa sew munuma wax lepp sax bu may wax lepp xamna daf may yob ci lo xamni waruma ko waxe da boko xole ci jëmam rek nga xamni ko sewa ngi ni jëfini daf ko sewul amul elegance ci jëf ji nit ci jëf ngay am elegance ay ko fu gis muy fayantu na yam fofu do mu jëmel ni mom waye dem torox na ku gis li fi xew demb yalla ci bopam mo atté peuple sénégalais mo juger fi mu nek ni gendarme yek justice bu bon be Macky Sall ak ñepp nga ni tot la wax torox rus amatu ñu ben pouvoir katan gi yep yalla jox nako Ousmane Sonko demb yag nak ko jox sax waye demb la feñ nak ñepp content ken musuko gis li musul am Senegal dama content la wax yalla mo len wer toroxal len ken ñumeetu la wax ñepp ngi lem sen gen setlu len ko ci jotaay yi rek gis ngeen ni ñu ñaké xorom tem bi ben la ci Senegal Ousmane Sonko moy tem bi setlu len ko duggal Ousmane Sonko ci groupe bi manam bo fu duggal Macky Sall kan moko fi ñëme duggal xaaral ma essay duggal photo ma gis reaction yi basi ko ma ñëw jëma duggal photo Macky
sama jëb sang dafa mel dafa dag ko mané li am Senegal demb ci digënté manam li am Senegal actuellement ni ci digënté projet Ousmane Sonko bi hein mbiru yalla la ci bopam yalla ci bopam moy wone bopam parce que akko Ablaye Wade mo dal Senegal mo dal Macky Sall parce que bi Macky Sall jëlé rew bi fimu commencé won justice la jël indi créy texte ko Karim Wade muy gorgu set wacc don jambar dam affronté ko Senegal ñepp di gis nan na baye dañu baye justice def ligéyam Macky Sall dam ba paré di bakoni amna dossier yo xam tane mo ci tak tioncom Senegal nan dossier Sidil Wade la Macky Sall neena mo ci tak tioncom mais tay da yalla jox nako dossier bo xam tane ni xawma mo ci tak tioncom xawma mo ci tak bopam xawma mo ci tak biram mais yalla wer nako wer na juge mu don andal di juger parce que Senegal amoutul état ya plus d'état au Senegal ñun nekkun ti rew Senegal amoutul état ku lolou ko mu neex ko mu nakari Senegal amoutul état amoutul Senegal ndax te wax deug yalla hein Ousmane Sonko mi bus bu demé Macky Sall limu reposé ni ku mu don mom non ngay def tay tamit bu dem doon tay Karim Wade mi du wuyu Macky Sall ci système bi mo yott ndax te Macky Sall utiliser wul yott deful yoon Macky Sall ni mu yoré Senegal doful yoon doul deug ñepp tok diko sétal mu jël Senegal def Senegalais ay mbam def Senegalais ay couillon di len manipuler num la nexé tek ci système vraiment li ko dal ni wër nako ci kanam aduna bi yépp ci kanam parce que tol na fo xam dama ko Ousmane Sonko fumu jaar domarsam fumu ko sal Ousmane fuñu jaar am ku dé am ku dund parce que Ousmane Sonko suy bayyi Macky Sall diko éliminer suy bayyi Macky Sall dinako tejj dina jël 14 personnes yi dé tek ko ci kaw Macky Sall su jémé collaborer hein kadon passant di def ci comme le cup mom ak gouvernement kon bok tollu ñu fo xam dem ni li ñaan ku tollu fo xam lañ ci ginnaw ruux mu gañ ruuxul mu gañ for force day def dommage fo le Sénégal toll fu mu jaar problème de nam parce que Ousmane Sonko su baye am problème Macky Sall su baye am problème ñom ñaar ñep ku ci baye am nga problème parce que ya 14 morts dafa am 14 personnes ci dée ba paré 14 personnes boy kuñ dëkk baye rek ci sa ko lañ koy door te Ousmane Sonko ici du dem du wuy Macky Sall justice bo xamanteni ni hein niko jitu leen Macky Sall tek neexul ba neexul hein leen Macky Sall tek kum doon yow di yawit Ousmane Sonko doon dem ko japp ci lo xam ne ko bul dem wuy Macky Sall parce que buy dem hein Macky Sall diko éliminer amu sax kay dem doon donc li lepp sénégalais ñoko sétane ñoo sétane ba sénégal ex fi ñun ñoo sétane ba sénégal ex fi parce que sénégal amatul am légui problème de nam for force parce que for force Macky Sall dana jéma jé Ousmane Sonko to bis bu ko jémé def sénégal dina tak wala u bok Ousmane Sonko dinañ ko éliminer ñaar yoy fu mu jaar dana am dana ko jéma atté te bu ko at bis bu ko jappé dana ko éliminer ni mu def Karim Wade Khalifa Sall bu ko deful hein Macky Sall danaka jarotul muy gouverner Sénégal kon Sénégal force yakuna Sénégal mom yakuna ba paré amoutul justice amoutul lu kenn di wax hmm Macky Sall liñu wara def moy mu jëlé Sénégal moy tax Sénégal jëk troisième mandat bi mu wuruma nak bu Sénégal yépp dëssone ben nit man gëm naan Macky Sall du ko diriger man gëm naan Macky Sall mi bu Sénégal yépp téxone bamu dess ben nit kessé Macky Sall du jëmu def troisième mandat xana kay def jëmu def la yaa jamu defon hein éliminer ñepp jëm fa tek ko xamanteni ni am Adama Barrow hein taxay yoy ci la Macky Sall nek éliminer bopam éliminer Sonko éliminer Khalifa Sall éliminer Karim Wade hein jëm fa tek ko xamanteni nak am Adama Barrow lol fofu la Macky Sall dem wala mu jox arme bi dekk bi mais Macky Sall bi fo mu jëme Sénégal hein ak fo Sénégal jëm Sénégal ku am petit col xamna Sénégal mom mu no leena fekk ba problème dom Sénégal parce que négociation mondul am tolol nañ fo xam tane négociation mondul am wala fu négociation di amé tamit dina ma jaaxal parce que Ousmane Sonko suy baye 14 mois yi dé ci kom lañ ko ci kom la jëm su Macky Sall dem baye 14 personnes yi dé ci gouvernement am la jëm donc kon fan la Sénégal jëm
Assalamu alaikum rahmatullah la famille forum ana Dakar ma ngi leen di nuyu di leen ziaré di leen ñaanal jamm ju baari te diko sakku ci yeen di nuyu sama dom bay ma fi fekk job ziz nuyu sinsi di ñang balu nuyu nara ziar la tonto cham ma ngi leen nuyu di la ziar di la bégué di nuyu la première des patriotes soxna soda dia seigne modou samb yow fo nekkon dagara atay de ma ngi leen nuyu di la ziar seigne modou di nuyu seigne lamine bara ka ziar lu bare di nuyu papis diawara di dalal nday yasin sidibe mi nga ajouté ci forum bi di ko wax mu welcome di nuyu ak ziaré bay dawra ni ak ziaré contane hein ba patriote ziar nañ la bu bare papkan ñu ngi nuyu di la ziaré li nga wax lepp deug la na fi na la ndjayen bëgg ci ba mburu nafi baye ñu waxé ra ngay tok di laxtu di nekk rek nan ziar gennal tonto jam wax nga deug de nga ci kër sëriñ yi depp nga fa di nuyu suñu sœur soxna Aïda Sar gay ni ko ziar ko xolal soxna Aïda yo la jël nuyu bi rek tek ko la grande nga joxal mako patriote yépp wa da ngay joxe jox patriote bu déssé ñu wa APR am bu dessu ñu xamne fofu la yam genre hélas ñassi ni momu gay LG depuis Paris ñu ngi leen di la ziaré may gay té sa sét day bi way glace bi bari na ci dëkk exégo ci ñun nak way ñun bëggu ñu ci am dëng wa di nuyu sëñ Matar gay jabartu la première partie depuis la France soxna Aïda ñu ñu la ziaré ko dama baye rek soxna Astu Gueye, Aïda Gueye, NSA Gueye, jëlal yi nuyo bi rek séddale ko, joxal ma ko patriote yi nag. Waaw, bu desee waa APR am, bu desul ñu xam ne foofu la yam.
Assalaamualeykum sama mbokk yi, sama waa famille, maa ngi leen di ziar yéen ñëpp, di leen nuyu, di félicité le peuple sénégalais bu baax, di nuyu Fatima Diop, maa ngi lay ziar bu baax, di nuyu Abdoul Aziz, Papis, maa ngi lay nuyu, di nuyu Sidi, di nuyu Grand Thiam, di nuyu Soda, di nuyu Mbaye Gueye, di nuyu Pape Massamba Archirous, di nuyu Serigne Modou Samb, maa ngi lay ziar bu baax, di nuyu Diourine Papis, chef de gang, maa ngi lay nuyu bu baax, di nuyu mbokk yi dugg yépp, maa ngi leen di nuyu Pape Kane, maa ngi lay ziar de Yacine Sidibe, welcome, ci jotaayu sénégalais yi nga xam ne dañoo bëgg véritablement seen réew nekk réew moo xam ne nii day raw réew yépp, di nuyu Aïda Sarr Gueye, di la nuyu la sœur de Ndew Gueye. J'ai entendu à travers ta voix une pertinence extraordinaire que je salue. Di la sept, di sept voix Sénégal yépp, di la wax bismillah, welcome, ci sunu mbootaay, sunu famille. Bokkon nga ci ba pare sax, mais da ngay soga feeñ. Donc bëggoon na ñëw jiital audio bi nga xam ne moom la Ousmane Sonko wax. Tey Tata Aïda di ko ziar bu baax, di ko nuyu, di nuyu Grand Dieu, di nuyu jaam yàlla, di nuyu ñëpp, dugaloon démb. Mu doon tout un programme pour ñun, wala boog mu war a doon tout un programme que ne aujourd'hui man je pensais comme tous les gens de la diaspora que ne le changement du Sénégal doit partir de la diaspora et les faits ont démontré le contraire, que ne les Sénégalais sont aussi conscients que nous. Hier, bi ma xoolee meeting PASTEF bi, je me suis dit que ne ñun en fait bu ñu góorgóorluwul tuuti boo moytuwul dañuy raw, Sénégal daf ñuy raw. Donc le combat c'est un combat de stratégie, c'est pas un combat de démotion où les gens vont verser dans l'émotivité ou autre, mais c'est un combat de stratégie à cœur. Parce que ñi jàkkaarloog ñun bi ci guddi wóor na ma ne ils ont beaucoup de réunions di tàllal ay stratégie pour contrecarrer ki nga xam ne mooy Ousmane Sonko. Donc ñun quelle doit être notre position par rapport à cela? Notre position ne doit pas être une position de seetaan wala taxaw rek naan voilà dajale nañu ay nit, dajale nañu ay nit, bëri nañu, mais et après qu' est ce qui va se passer? Devons nous continuer cela ou devons nous mettre dans en fait le camp de ceux qui pensent que ne Massi dajé nañu, point gagné nañu, gagné guñu dara. On a démontré qu'on a la force. Maintenant, comment est-ce qu'il faut faire pour utiliser cette force? Lolu mom mo ci ëpp solo. Et comme ñun, on n'était pas là-bas, à Kermassar, qu'est-ce que nous devons faire? Guys, nous devons contribuer au financement du mouvement insurrectionnel, du mouvement du peuple sénégalais. Ndaxte bu dee comme ñun ñoo leen ko ëpp. Donc, li ñu war a njëkk a def, jéego yi ñu war a njëkk a def, moom mooy seet comment est ce qu'il faut faire pour financer tout cela. Man mënumaa dem ci marché ba parce que fi ma nekk sori na marché ba, maa ngi bitim réew, lan laa mën a def? Parce que dalay wóor ne 112 120 personnes dans un forum boo xam ne ni 90% yi ànd nañ ci que ne réew mi dafa war a changé. Boo ci waxoon bis bu nekk ngay waxit dootul am résonance bi moom mooy nañu làmb suñuy poche, nañu seet ñi nga xam ne ñoo mën a jottali loolu te ña ko war a jot, ñu doxal li nga xam ne moom la ñu bëgg. Donc loolu moom mooy premier aspect bi dans en fait la stratégie du démantèlement de cette bande de Macky Sall ak ñi mu ànd ak moom ñëpp. Donc loolu moom mooy premier aspect bi. Maa ngi dellu si waat.
Waaw, di ñëwaat rek di indi sunu contribution ci mobilisation bi nga xam te ne am na démb ak situation Sénégal. Di wax rek ne dëkk justice moo koy téye, même justice bu jengee sax nit ñi wëy ñoo dem ba sentir ko trop comme ni ko sentiree Sénégal. Parce que boo waxee ñu né amna dëkk yo xamanténé xam nga seen justice li def nañu atté nañu li atté nañ la d'accord mais sénégal ni mu wengé da weng bay doxé ben tank té loolu ku nekk gis nako dëkk bu démé ba nga xamanténé dañ lay citéel ay cas né la xolal ñi def nañu lu grave ñu ci mbér mi taxawalu ki deful dara mu ci kasso bi dëkk bu démé ba tollu fofu population bi ñoy mujjé gi juk té justice bi amé parce que nak nañu fatalé ko nak xamné ñi nga xamanténé ñom la yalla may ñu tok ci place yi ñom ñoy atté ci population bi ñu juké dem dañ fa fekk kay ki dafa né dama choisir def li ki né dama choisir def lé way yow mi nga xamanté da nga choisir né da ngay nek juge avocat ak lu mënd di doon jang ko ñu né la ni ak ni nga wara atté tégal la li nga xamanté fa nga wara jaar nga jang paré jël sa loxo wat né da ngay def yoon dem ba ci digg bi alalu adina ak position jaral la la nga watone yep nga tek ko fele sa digenté ak sunu borom nga jël ko tek ko fe xol xam am amu adina xol sa bëgg personnel ak say li lay dik ba tax bo gisé deug gëm ko bo gisé lu jaar yon nga gëm ci di def li nga xam tane da ngay satisfaire ben nit wala ben groupe nit bu boba population ba nga xam na yo fa nga juggé dem ci position bobu ñom ñoy ñew taxaw na la hey kay li du fi amé té fofu lañu tollu ci Sénégal fofu lañu tollu ci Sénégal parce que li xew Sénégal il faut nga nek nafiq bu gëna nafiq ci nafiqi pour mëna wax né justice amna Sénégal bo nekul nafiq rek da nga xamné justice amu Sénégal parce que dëkk bo xamantene liñ ñëlé né ñu doon multiplier ay billets nga xamanté loolu moy gëna mëna yaq économie ñu ngi seen kër di sétan tok di añ di réer ñi di tourner ay millions ay milliards ñepp gis ko ñu ngi seen kër tok ñi nga xamanté né dañoo def ay louba yu réré ñu ngi seen kër tok ñi nga xamanté né ay affaire yu ñak fay lañu def wax seen xalaat mère exprimer mu wala ñu rétan ñu jël leen ñak ci kassa bi ndax lan at andu ñu ki nga xamantene njitu rew mi la dekk bu deme ba fofu rek dekk bu nañu xamne rek mo ngi a terre parce que population bis bu ñu méré ba taxaw li ñu jëk attaquer moy justice parce que justice mo atté bu yoon
assalamu alaykum wa rahmatullah allo Dakar family ñu leen di nuyu di leen siar di leen balu ak di leen bal ak di leen ñaanal jamm di ko ñaanal seen jabo di sakku ñeen ñaanal ñuko di ñaan yalla mi borom jamm yalla na jël yalla jël jamm te saare ko ci aduna bi yépp ci réewi aduna bi yépp réewi ñi nekk réewi ñu joggé amin ya rabbal alamin bañ ko def ñaanu Babacar Endo bi amin ñu ñepp bokk Serigne Sidi ñang ma ngi lay siar bu baax ba ma lonk sa audio bi nga ñu duggal yow dal dama bëggoon rek far sa man xawtu ci rek mané kon sa man duma dugg dafa melni lima bëggoon wax yépp yow dal Sidi ñang ñu ñaan yow da nga dégg gaay du ko wax naan law bañ neexa jàng li mbam way yow mi ya comprendre nak wax nga le système bi dox bi nekk ci kër Serigne Seck ni Macky Sall li doxale ni sonko tawek li sonko wax yeb man danika amatuma luma ci wax da tax samay kaddu ci fanko tek fofu man dal doyna ma seuk ak tonto cha mi ma ngoy siar deg na mu wax ci bari daw yi Macky Sall na la daw ah wala fi ne li ci kanam rawul li beut dafa den nak bo nekki ci groupe le da nga am da ngay teunk say wax am yamale say wax ci xam li ngay wax rek bayyi fa parce que aduna mo neexut ñun nga bokku ci yalla dañu natu ñu juddo ci rew mu nakare waxe waaw ñun ci askan wo lañ bokk askanu Senegal dañu nakare waxe ay rek comprendre na parce que li jaxoso suñu biira bari dañe dafa am ñam dañuy wax ngir wax ñen ñi dañuy wax ngir bëgg wax ñen ñi dañuy wax ngir ku leen xam waye la yalla xam doyna ay Macky Sall dal ni ci kanam rawuli beut ha yeeso ko lawol lol dal la ci mëna wax di siara ñepp siare Imam Malik gis na la fi Sister Fatima na lay siar jobel ak ngayen cey wajale man da santu xale yoy xamnu ko di meuna jele rek amna sama ben jobel bu nek ñu fi di ma wo no wene ma si ah da ngay ndegi mo tax jëllo sama téléphone mi jëwel yu fone fuñ toll dañu war di ndegi ni fi sama couleur bu yagala won couleur ci famille dum famille dañu yag di am couleur depuis afrique ndaysan ma sha Allah jëwel bu baax la nak tonto cha ma ngi lay siar ma ngi siar señ modou samba ma ngi ñew ci yow papis kena papis ma lay siar di siar ñepp rek pap daouda sen siar na ñepp way ñepp rek ku degul sa tour ya tax ma dugg ah ndey yasin ndey ki kan la ndey yasin yasin sidi be ñi lay siar koku du ko bes la xana papa kan bandam bandam na pada sawar na fi njay njay la ngol ni lay siar mom de mom duy wax mom day bind rek ñu li bokku ñun bind wi lañ ci ayal mom ay da sar gay ni lay siar wa okay fofu dal la bu ngon wax man dal sama wax tan gëna ko ci ku deg wax ci li ñang dal man mom moy lima wax rek keur serigne ci dal sa way dafa am lu ci laxu yo xamé ni kenn boko waxé ci mbéd bi moy lu ni bari dañ la ñeneen dañ lay méré lu ci wara amna lu ci baye du wax lepp dé señ ci ñang du wax lepp xamna li xew dé
am sénégal légui musul fa wona am sénégal légui dafa am division ci fep koor bo gis amna division té division bobu kenn indi woko fi ko doon njir bu bëss bi bo démé gendarmerie division mo ngi fi famille division ngi ci té lépp ak politique bu salté ba ci kër sëriñ yi légui dafa am division té division bu daan am kër sëriñ sax daawul flagrant comme ni mu melni daawul fassé comme ni mu fassé ni té lutax lolu politique bu salté bi ak ni mu koy défé nga gis case gi nga xamantene ci lañuy topé Ousmane Sonko il faut nga nek nafiq encore comme nima nga waxé won bu nafiqé té café wuko pour nga mëna xamné li war nañ ci top Ousmane Sonko ndax ko xamantene yo docteur sétal na la té moy sétal nañ la ka def ka jignon sax sétal na la way nafiqi top nan audio yu du mom ak té yow ka nga xamantene mom mo dem ñu laaj ko ne ko ndax ki yow la mom neena du mom té bayen may MC amna ay nafiq yu topponti ginaaw diko wax na ko bimu yobbu audio yi na ci genn ge ay saga lañ la ci tégal bu yobbu audio yi lool yépp yegg nañ ko amna nafiq yo xna su le MC déggalon audio yi du genn ba audio yi genné nak am ca ñeena ca ñom taxaw na audio yi du aji sar xam nga ne lool yow nafiq man taw yesu lolou yen nge wo ki nako bumu ko genné mu genné ko ngene ko du diw ba ngeen xamene du diw kay kon lutax ñu koy wax ko bumu ko genné xam nga lol nafiq la docteur ba ne li amul ngene di docteur ba genn ay sperme yow kat mo leena lolou ay sperme la prélèvement ngene sperme ak bu nekké sperme tamit ko en sperme bob ken dougalou ko ci ken sotou ko ci ndaw sa docteur bu relevé gis ay sperme te xamné scientifique la par exemple rek lay wax bu fekké dafa ñew xol na yow mi amo ben conjonction ken te deewu la be mu gisé tak mën exemple rek lay bu fekkon dafa am mënu bo la ka sotir wala la ka patchal wala la ka fa defal su ko prélevé mais ken ki nga xamanté dañ koy accuser su ko nexé moy man duma def ADN parce que wona mané sama doon sama ADN ba pay nak ko ñu bugg ko mo koy dékk sel ñu paré ci affaireu di ADN bobu légui nañ ñu indi la ay preuve ay yeey lu la sa ki nga xamanté né yow mo ngay topé lu mu la jox rek nga jël sanni ci malin ma lu mu la jox nga jël sanni ci malin ma né yow na côté bi ngay su yow joxé nga résultat dafa ko test moy sa enquête yobbo ko procès té paré go sa enquête na fiqi taxaw nan ay na dem wuyu porse na dem wuyu legi xam nga moy problème bi jappalen dat yene lañu xaar wa APR joxelen datu procès kesse lolou lañu xaar
serigne modou sam li nga wax de wax deug yalla ma ngi ci tolu ci sow djobi ni bi nga dan akko ablay wad modal macky sall modal wa senegal sow djobi bobu la tolu xamna day li nga jox dal d'accord na ci yow bu baakha baax mais nak ben affaire rek la xamni nak mom koku mom xejna way lolu dama lay comprendre mais man dal bu fekkone man na don yow mom bat bobu dina ko ci guenene da nga nan bakko Ablaye Wade modal Macky Sall ak modal len ci ñen ñi ba akku Ablaye Wade modal Senegal boko waxe ci le bëgg tontu nak man la tontu ni la xana kon akku Senegalay ñoo dal Ablaye Wade ak Karim Wade ah bu sunu budé akku Ablaye Wade dal na Senegal ben da akku Senegalay dal na Ablaye Wade témir yoon mok ak wa kërëm yi waaw jité réew fukki at ak ñaar nga genn fa sa doom ya nga jurul sa gëño kèn mënu fa tok ah budé akku Senegal dal na akku Ablaye Wade dal na Senegal da akku Senegal dal na Ablaye Wade ak wa kërëm kon mbir mi fokk na né man dal bu doon man duma wax lolu man gisséwuma nonu Ablaye Wade amna ño xamé ni du nguru na fukki at ak ñaar nguruk Ablaye Wade gi dara la leen jini ñun wala fi nak né lañ dalu dajul suuf waye tay barana ko degg muy tepp di wax liko Senegal defal mo tax ñu xam turam budul won té Senegal kenn duko xam wala dana dund ba déngi bari du ñiko xam duñ nga xam kon fuko wa Senegal waxe jeureujeu ben warna waxat wa Senegal jundi yon kon nak buñ né ba jamono ñu né akku Senegal mo dal akku Ablaye Wade dal wa Senegal kon wa Senegal am nañ droit taxaw né xana akku Senegal ño dal Ablaye Wade ak wa kërëm man fa la koy gisé Ablaye Wade Senegal waccio nak ñom Ablaye Wade timit waccio nak Senegal ci bor parce que def na lamu mën ñaari mandam def na lam ci mënul bayyi na keneen continuer aduna non la ken mënu def lepp ba mu mat boko waxe borom xel dana xamne li ñu wax deug la Ablaye Wade def na lamu mënul defuko ba demam jotté dem na kon gatti ngalama ci bor bobu xejna ñun nañ ko bëgge won ci ben bor defuko waye aduna doom adama mënul lepp te yit xejna fami xalaté rek la doon doxale amna luñ ko reprocher yo xamé ni xejna du mom moko def ci ciowarem parce que lene sen entourage yi barana luñ leen di ngagne ñom ñokay def and ak groupe bu kacior teyit dana ko nangul ci ben bon Ablaye Wade amna ñum andal ñuko don yakal xejna yiñ koy reprocher yu bare yegul ko won wala nekul won moko def koku dana ko nangul parce que doom adama timit doko lele bu jito yenn doko meuna ngagne 100% waye nak lu meuna xew ci nguram rek dañ ko xew mom lañ koy askanale mom lañ koy tourale mom lañ koy soti bok ci gattal waye budé borom xel gi te nga deggu di nga nangou ni amna ci yo xamé ni ñing ko koy wax mais nak mom lañ ko tek mais xej na ñim andal ñom ñoko yobbe kaddu yoy ñuy tek ci gannaaw dana ko nangul bobu dana ko nangul mais dal señ Modou Samb baat bobu mom bu muy faral di jip akko sen Ablaye Wade modal wa Senegal mom bobu mom deug man d'accord wala kulli halin xigna nango ko gisee waye xigna timit waxin la dal deggin la lay xawma no ci djublu waye bune dag ci djublu carrément li ñi dund tay akko Ablaye Wade ñoko tej kon ñun mën nañu wax de Ablaye Wade limi dund mo karim akko Senegal ak leen ko tej kon ba ci kanam xewal awma lan luma ci wax ndax tonto chammi waxna wax ji moko kele man ci ñima jotta deglu ñepp amna wax yepp am nañ solo mais ñi ñaar mom man mënuma waxati lu wésu seen wax kon xéewal budé débat bi loolu mom mënutuma ci tek leen amu leen mo ci participer lu loolu wa salaamu alaykum wa rahmatullah señ Modou Samb amna luma ci bëggono yokku nak ci gor gui wadda koku mom liñ ko joxon suñu rew mu yoré ko motax ma am luma ko reprocher manet bu fekkon yoré won suñu rew ñu mu jité ko do duñ tuddu fenn Ablaye Wade ko tuddu ay mbiram waaw waye barana lu nit di jambal tay mo ñuko tek barana lu ñuy nit di jambal tay mo ñuko tek lesa alé bi mu nekkon xawmu lu ci jublu won nak waye jikuy yaqku yépp ci Sénégal ci nguru Ablaye Wade la commencé 2000 waaw def nit ñi ay millionnaire ak milliardaire gaay di sacc alal askan week kumba am nday kumba amul nday beek bo man ande ak man lo bëgg defal bo andut ak man timit do am dara bo mo ci nguru Ablaye Wade la fekk bax parlo ci mom la commencé nguru Ablaye Wade bu ñepp tek seen bëtt waaw te buñ la joxé ngay gouverner waxu ñu la nga parlo ñepp ñi ngi sa gannaaw ñepp yaalan jëna yaalan jabote ñi nga bokal parti ñi nga bokut ak parti ki and ak gis ak bokk ak yow gis gisu politique ki bokk te yow gis gis no politique yeb ya len jaboté mu neex la mu nakare la donc kon fofu mom